Financování českého sportu přechází z ministerstva školství na Národní sportovní agenturu. Jejímu předsedovi má radit 27členná Národní sportovní rada, ve které usednou představitelé některých svazů, bývalí úspěšní sportovci i někteří politici. Jak se změní financování českého sportu? Bude řešit Národní sportovní rada i to, jak vypadá výuka tělesné výchovy ve školách? A nepreferuje šéf agentury Milan Hnilička některé sporty, třeba svůj lední hokej, na úkor ostatních? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý hokejový brankář, současný předseda Národní sportovní agentury a také poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste minulý týden představil složení Národní sportovní rady, včetně vás tam bude 27 lidí. Tahle skupina bude skutečně rozhodovat o prioritách, tedy kam a na co má jít nejvíc peněz v českém sportu, anebo to bude spíš takový, řekněme, diskusní filozofický kroužek, který de facto nic nerozhodne?
Tak diskuzní kroužek to určitě nebude. Je to poradní orgán předsedy agentury, tak jak je napsáno v zákoně a tak, jak o to usilovalo sportovní prostředí během těch dlouhých jednáních o úpravy zákona o podpoře sportu.
Dobře, ale když říkáte poradní orgán, to znamená, že nerozhodne. Rozhodnete vy jako předseda. Chápu to dobře.
To chápete správně, nicméně lidi, které jsem si tam zvolil, jsou lidi, s kterými poslední dva roky poměrně intenzivně spolupracuji. Jednak to bylo na tvorbě zákona, jednak to bylo na, řekněme, jakési nové obrodě toho sportu u nás v České republice. Vím, že členy tohoto poradního orgánu jsou lidé, které sport zajímá, chtějí mu pomoct a řídí se podobnými pravidly, jako se řídím já, tudíž určitě tam diskuze budou, nicméně už teď vím, že to jsou lidi, kteří jsou ochotní sportu pomoct a sportování u nás obecně.
Předpokládáte, že vám budou oponovat?
To předpokládám, tak to už se děje teď tím, že se s nima o určitých oblastech bavím. Samozřejmě všichni víme, že každý bojuje tak trošku za tu svoji oblast, ale důležité je potom najít celkovou shodu na tom, jak by měl být sport u nás financován, že by měly být zavedeny pravidla, kontrola, tak aby ten sport mohl vzkvétat a hlavně si všichni uvědomují, v jakém stavu jsou dneska naše děti a co je důležité, aby jsme pro to udělali, aby v takovém stavu dále nebyli a potažmo z toho mohla těžit třeba i ta reprezentace.
Vy jste říkal, že každý si tam bojuje za to své. Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na to složení, tak tam své zástupce mají pouze některé sportovní svazy. Vůbec tam třeba není zástupce svazu lyžařů nebo zástupce Českého tenisového svazu. Přitom lyžování nebo tenis patří mezi sporty s největší členskou základnou u nás. Mají jedny z největších mezinárodních úspěchů českých reprezentantů, když se na to celkově podíváme. Proč tam chybí?
No, kdybych to bral takhle, tak tam budu mít 50 členů. S Lukášem Heřmanským.
Kejte, tak doby... přece jenom 50 odvětví, kdyby tam byli mistři světa nebo olympijský vítězi, nemáme.
Já jsem poměrně komunikativní a za ty dva roky, protože jsem potřeboval navnímat vůbec náladu celého sportovního prostředí, nejenom řekněme kolektivních sportů, individuálních, ale obecně, tak Lukáš Heřmanský byl nedávno zvolen novým šéfem svazu lyžařů, tudíž s ním komunikuju s ním velmi intenzivně i třeba ohledně Harachova.
Dobře, ale nemá být lyžař v Národní sportovní radě?
Zrovna tak by tam mohl být plavec, zrovna tak by tam mohl být kdokoliv jiný, tudíž tohle je opravdu subjektivní, je potřeba brát v potaz, že to je opravdu poradní orgán předsedy, který není to představenstvo nebo předsednictvo sportu, je to poradní orgán předsedy, který je zodpovědný za to, jaké výstupy z toho budou.
Já se zeptám možná ještě jinak, nedojde k tomu, že ty svazy, které tam mají své zastoupení, budou ve výhodě, že pro ně bude snaží lobovat ve svůj prospěch, že budou mít třeba informace z první ruky, proto se s nás připraví na to, aby peníze z těch příslušných dotačních titulů dostali?
V žádném případě. Právě proto jsem na začátku zmiňoval, že lidé, kteří tam jsou a s kterými už komunikuju průběžně, tak nikdy nezmiňovali konkrétně své svazy, ale spíš, když jsme se bavili o rozdělení sportu jako takovém, tak jsme se bavili o kolektivních a individuálních sportech, o olympijských, neolympijských.
Ty individuální mimochodem, že do toho skáču, tam nejsou. Tam jsou vlastně jenom jsou zástupci tam, kolektivních.
Ne, teď je tam třeba pan Varhaník za individuální
dobře,
sport, on za železní, Katka Najmanová.
Ale ten už je tam za sportovce a ta už je tam za sportovce.
Pokud no za rezortní svazy, sportovní tak... centra a dneska v rezortních sportovních centrech máte obsažené reprezentanty valnou většinou z individuálních sportů, proto tam jsou, takže ten systém je potřeba trošičku narovnat. Dneska, já nevím, jestli o tom víte, tak právě i díky té podpoře rezortních center, která je naprosto naprosto jako skvělá. Já určitě se v tom chci jako angažovat dále, aby to tak bylo, možná upravit pravidla. A tak jsou obsaženy jenom nebo především individuální sporty a tím to vytváří určitou nerovnováhu mezi financováním kolektivních a individuálních sportů.
Vy už jste se zmínil, že v té radě Kateřina Neumannová, ta byla šéfkou organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009, potom šampionátu zůstaly dluhy, o které se stále vedou soudní spory. Uvažoval jste, jestli to není něco, co by Kateřinu Neumannovou mělo diskvalifikovat z toho, aby byla v Národní sportovní radě, která má řešit financování českého sportu?
Musím se přiznat, že určitě mě to napadlo a také jsem věděl, že určitě se o tom média budou zmiňovat, ale pro mě je Katka především legenda sportovní, která si prošla rezortníma sportovníma centrama a to, co se jí stalo po konci kariéry, kdy se snažila aktivně pracovat ve sportu, je opravdu nešťastné a proto tam taky není za oblast sportovní ekonomiky, ale je tam čistě za metodickou oblast, co se týká rezortních sportovních centrech. V tom problém nevidím, jinak by tam nebyla.
V Národní sportovní radě je také 8 aktivních politiků. Z toho 4, včetně vás, jsou buď v hnutí ANO nebo za hnutí ANO. Najdeme tam i jednoho poslance ČSSD, jednoho poslance KSČM, bývalého ministra vlády pana Rusnoka, který ve sněmovních volbách kandidoval za stranu práv občanů Zemanovce. Ze stran ze sněmovní opozice je tam jediný člověk, lidovec Stanislav Juránek, a to z toho titulu, že šéfuje sportovní organizaci Orel. Jinak jste opoziční politiky úplně vynechal. Je to pomsta za to, že opozice v parlamentu nechtěla, aby váš úřad vzniknul?
Vůbec to není pomsta, vy jste jmenoval pana Rusnoka, ten tam není.
Pan Rusnok tam není, ale je tam jeho ministr, pan Lukl.
Je pan Lukl, no tak pan Lukl je tam dneska za samosprávu.
Protože je starostou Kyjova.
Ale... Ne, protože funguje ve Smočru, ale paní Vildumecová třeba, která tam je teda za asociaci krajů, tak já jsem oslovil asociaci krajů dopisem, aby vybrali ze svých členů někoho, kdo by měl reprezentovat sport v Národní sportovní agentuře. To, že si vybrali paní Vildumecovou, to byla jejich volba. Ty poslance ostatní, které jste jmenoval, tak jsou to poslanci, kteří jsou jednak pod výboru pro sport, s kterými jsem na zákoně spolupracoval. Jednak jsou to lidi od sportu. Z té opozici pan Juránek je předsedou Orla. Prostě jsem tam chtěl mít i lidi, kteří se podíleli na tom a poznal jsem je během toho procesu. Proto znova říkám, je to poradní orgán předsedy. Tak který...
Na druhé straně, já se omlouvám, že do toho skáču. Vy jste několikrát říkal, že důležitá je stabilita financování sportu, aby se ten systém neměnil s každým ministrem školství. Ano. Když teď do té Národní rady nominujete vlastně jenom koaliční politiky, nezaděláváte tím na to, aby ta praxe, že se to bude s volbami měnit, pokračovala?
Tak ještě k tomu je nutné říci, že ten poradní orgán se bude řídit statutem, který jsme vypracovali, a v tom statutu je jednoroční období. Je to právě kvůli tomu, že i některé funkce, i těch řekněme předsedů těch sportovních svazů jsou volené funkce. Tudíž i z toho důvodu každý rok se bude, ať už se to bude obnovovat nebo zůstane stejná ta rada, tak prostě viděl jsem to jako velmi praktickou věc, tohle to tam mít a po roce můžeme vyhodnotit naší práci, tudíž není to nominace rady na 6 let, ale po roce se může aktualizovat, což jsem viděl jako velmi praktické.
To znamená,
praktické.
Že připouštíte, že třeba poslanci opozice nebo politici opozice se tam mohou dostat?
To samozřejmě připouštím. Po roce se to určitě může nějak ukázat a proto jsem říkal, chtěl jsem to aktualizovat a hlavně především z pozice těch předsedů těch svazů.
Vy tam máte slavné sportovce, současné, minulé. Uvažoval jste ještě o nějakých sportovcích? Odmítl vám třeba někdo ze slavných sportovců do té rady jít?
Neodmítl mi nikdo, uvažoval jsem ještě o dalších sportovcích. Je možné, že v budoucnu se tam objeví další jména, možná někteří skončí a budou chtít být aktivní ve sportu. Tyhle všechny já určitě vítám. Myslím si, že je strašně důležité využít jejich zkušenosti z kariéry. charakter, jejich charakterové vlastnosti a v podstatě ty zkušenosti ze zahraničí, které načerpali. Protože jestliže máme zvolit metodiku, která, a teďko se bavím především o té reprezentaci, o tom vrcholu toho ledovce, která by měla přinést úspěch našim národním týmům, tak to není jenom o tom začít hned u dětí, to je samozřejmě, to je základ, ale o tom vytvořit metodiku, která bude úspěšná třeba za 5 let pro ty některé sporty. A od toho tam máme tyhle ty sportovce, kteří jsou schopni to pojmenovat, chápou to a budou nám moc pomoct i v tomhletom směru.
Předseda Národní sportovní agentury a také poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, vaše agentura oficiálně vznikla v loni v srpnu, přitom peníze máte začít rozdělovat až od ledna příštího roku, to znamená 17 měsíců od svého vzniku. Co vlastně teď děláte?
No tak teďko ta agentura vzniká, samozřejmě musíme personálně naběhnout tím, že většina agentury spadá pod služební zákon, tak ten sebou nese určité časové omezení, když to tak řeknu. Vyděláme výběrová řízení, delimitujeme teda postupně všechny zaměstnance, kteří měli v gesci sport z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a upravujeme některé systémy, které nebyly třeba na Ministerstvu školství tak funkční, jak jsme si představovali my. Teď konkrétně mířím na IT agendu, co se týká rejstříku, tam to bychom chtěli upravit. Spolupracujeme i s kluby. Kluby v současné době nalévají své data do rejstříku, aktuální data svých evidovaných sportovců, trenérů.
To znamená, že směřujete k tomu, že budete vědět přesně, kolik je sportovců?
To je cílem té agentury. Já jsem o tom už často mluvil. V podstatě zpřehlednit to prostředí aktuálním systémem. Ta IT agenda není vůbec jednoduchá. Určitě to je složité. Máme cirka, dneska se pohybujeme někde v číslech 1 300 000 sportovců odhadem.
Máte pocit, že tohle číslo odpovídá? Ono se v minulosti dost debatovalo o tom, že tam mohou být černé duše. Máte stejné podezření?
Podezření samozřejmě mám ho, můžu ho mít především v žádostech u programů, které jsou velmi složitě zkontrolovatelné. Teď konkrétně mířím do programu Můj klub, který je možná náš nejlepší program, který dneska máme, přímé financování malých klubů po celé republice, ale zároveň s tím spojená jen velmi obtížná kontrola nad právě počtem sportovců v daném klubu.
Takže tam tedy máte podezření, že černé duše jsou?
Já nemyslím ani tak podezření na černé duše, jako spíš o tom mít opravdu tu metodiku, ta evidence takovou, která bude pro nás přijatelná, protože nemusí to být záměrně černé duše, ale je to o tom, že jestli si někde nějaké děcko sjede jednou kopec, tak je už nutně musí být členem lyžařského svazu, nebo když si někdo zaběhne jeden závod běh kolem Prahy, tak je nutně členem atletického svazu, když už pak organizovaně třeba celý rok se tomu nevěnuje. To jsou poměrně složitá jako řešení, které se my budeme snažit nastavit tak, aby opravdu jsme měli aktuální a hlavně aktivní členy v té databázi toho rejstříku.
Od toho příštího roku, kdy začnete peníze rozdělovat vy, dojde k nějakým zásadním změnám? Bude to revoluce?
Revoluce rozhodně ne. My se bavíme o evoluci. Už právě skrze nastavené některé režimy chceme vypsat peníze, co nejméně byrokratickém systému. Proto ta IT agenda. Potřebujeme, aby kluby s náma spolupracovali, aby si doplnili své statutární zástupce správně do toho rejstříku sportovců, upravili si stanovy, to je něco, co my za ně udělat nemůžeme. Oplátkou za to my teď připravujeme systémy, kdy oni se velmi jednoduše zaregistrují do rejstříku a budou schopni obdržet dotaci, ne až třeba někdy v září, říjnu, ale opravdu v prvních 3 měsících, to je náš gól, dostat peníze mezi ty malé kluby opravdu včas a potom v podstatě nastavení těch programů, hlavně asi co se týká činnosti, tam se mi líbí, jak je to rozděleno. Co se týká investic, tak to je další složitá oblast,
které se částečně ještě dostaneme.
Dobře.
Když mluvíte o tom, že peníze budete dávat sportovním klubům, chápu to dobře, že vy budete podporovat jenom organizované sportovce, že nebudete třeba dávat peníze na to, aby se stavěly sportoviště pro děti, které nejsou ve sportovních klubech, nebo i pro dospělé, kteří chtějí rekreačně sportovat?
Ono to tak úplně nelze říct. Pokud se my ze zákona můžeme podporovat sportovce, kteří jsou v rejstříku.
To znamená, tudíž, že vy nemůžete organizovat lidi, kteří sportují podporu?
Můžeme skrze projekty, které jsme do zákona prohlasovali to, že je důležitá také propagace sportu. Velmi důležitá. A ta může probíhat na bázi podpory určitých závodů, kde třeba přijde celá rodina a není to jenom o tom, že jsou tam organizovaní sportovci. Určitě myslíme na sport pro všechny a máme tady organizace, které nám tuhletu sportovní činnost zajišťují, tudíž chceme spolupracovat s kraji a obcemi, to je pro nás strašně důležitý, ta součinnost, protože v současné době z té centrální úrovně jde něco přes 7 miliard do sportu, ale dalších 12-13 miliard jde právě, jak já říkám, z terénu, z těch krajů a obcí a nemáme tam, nejsme tam sladěni, tudíž někde možná duplicitně financujeme nějakou oblast sportu, o které dneska ani nevíme.
Předseda Národní sportovní agentury a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jeden z těch, koho jste vybral do Národní sportovní rady, tenista Radek Štěpánek, minulý týden v rozhovoru pro Deník Sport kritizoval, jak vypadá výuka tělocviku ve školách. Kromě jiného v tom rozhovoru říká, že pohybové schopnosti mládeže začínají ve školách a že pohybová průprava je hrozně důležitá i do života. Souhlasíte s tímhletím?
No jasně. To
a budete to řešit?
S tím nelze nesouhlasit. Ano, to je pro nás stěžejní oblast a co je pro nás stěžejní je spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Mimochodem, není v tom případě chyba, že se ten sport od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odtrává?
Ono, já jsem přesvědčen, že to chyba není, ale tady se bavíme o školním sportu, bavíme se o tělesné výchově, bavíme se o učitelích a možná připuštění trenérů, sportovních trenérů do hodin tělocviku za účasti samozřejmě i tělocvikáře. To jsou dva rozdílné světy. Ten sport jako sám, jako takový určitě by si zasloužil ministerstvo, o tom už jsme se bavili, ale je to, jak to je v současné době, určitě krok správným směrem. A pojďme se dál bavit o spolupráci mezi rezorty. Jo, to není jenom rezort školství, ale když se budeme držet toho, na co Radek přišel a co ho nejvíc šokuje, protože já s ním v poslední době to hodně řeším, tak já jsem strašně rád, že on to takhle vidí, protože opravdu děti nám tloustnou. Projevuje se to i ta pohybová gramotnost, jo, nebo negramotnost možná dneska můžeme říct, i v těch organizovaných sportech, kdy si spousta trenérů stěžuje na to, že když děti mají udělat koto, a už vůbec jako pozadu, tak tam opravdu hrozí zranění, běhají po patách, Radek to často zmiňuje, každý ten sport má své specifikum.
A to je něco... jakým způsobem chcete řešit? Tak, jak jste před chvílí říkal, že by sportovní trenéři chodili do hodin tělocviku?
Tohle to je jedna z cest. My chceme cílit už na školky. Zase skrze instruktory jsou města, které už mají lokálně programy, kde chodí do škol, ať už je to organizace Sokola, ať už je to organizace ČUS, je to opravdu hodně, hodně lokální, chceme se řídit i třeba příklady dobré praxe, protože většinou zřizovatelem školek jsou města, základní školy, jak by SMET, tudíž je to o té komunikaci s tou samosprávou a ve spousta městech budeme mít už dneska, nebo máme trenéry, kteří jsou financováni skrze právě svaz v rámci SPS, SCM, to jsou struktury, kde to jsou centra mládeže, které už dneska jsou podporována skrze ty svazy. Tudíž tyhle ty odborníky v místě máme a já nevidím jediný důvod, proč by v dopoledních hodinách neměli chodit by pomáhat třeba do škol.
Pojďme ještě k Národnímu investičnímu plánu. Když jsem se díval do sekce sportovních projektů, tak tam je přes 80 položek a z toho skoro 60 se týká stavby nových nebo oprav stávajících hokejových hal a stadionů. Je to 70% všech těch uvedených položek. Souvisí to s tím, že vy jste bývalý hokejista?
Ne, ale děkuji, že mám možnost to tady vysvětlit. Souvisí to s tím, že hokejový svaz jako první si vypracoval rozvojový plán, včetně investic. Teďko následovat určitě bude fotbal, basketbal a další sporty.
To znamená, že to do toho Národního investičního plánu budete ještě dodávat?
My to budeme určitě do toho dodávat. My jsme opravdu vznikli, jsme mladý úřad, jak když bych to tak řekl. A ten přehled tady ještě takový bohužel o sportovištích není. Tudíž my chceme zavést sportovní rozvojový program, ne politický, ale sportovní rozvojový program, tak, aby každý svaz si uvedl, aby se mohl rozvíjet na úrovni svých konkurentů, tak aby si otečkoval, když to tak řeknu, tu mapu v rámci své činnosti, aby opravdu mohl konkurovat do budoucna. A je to rozvojový plán, takový ten baťovský do roku 2030-2050. Není to něco, co by mělo vzniknout zítra, tak aby každý svaz si to vypracoval. Plán, který tady zůstane po nás, aby se každý starosta, který po svém čtyřletém volebním období se může do tohoto plánu podívat a když zrovna bude chtít si postavit basketbalovou halu, tak se může podívat, jestli zrovna mu stačí ta jedna, co tam má, anebo by v rámci nějakého standardu, když je to třeba město nad 15 000 obyvatel, neměl mít ty haly dvě a měla by to být i opora pro to rozhodnutí té koalice. Dneska všichni víme, jak to na těch úřadech funguje, koalice, opozice, hádají se často o sportovní projekty a my potřebujeme vytvořit čistě sportovní plány, o které by se ty obce mohly opřít. A ideálně, když jim ještě pomůžeme s nějakou typizovanou stavbou pro daný konkrétní odvětví.
Proto tedy tohle. Mimochodem, vy teď s panem premiérem objíždíte hokejové stadiony, čehož si na sociálních sítích všiml třeba váš spoluhráč z Nagana Dominik Hašek, který napsal, že nechce, aby český národní sport byl jakkoliv poskvrněn jménem pana premiéra. Co tomu říkáte?
Tak nevím, jestli budu Dominika v tomhle tom nějak komentovat. Já si myslím, že hokej je národní sport, že je skvělé, že je tak vnímán i současnou vládou.
Nevyužívá ho pan premiér pro svoje PR tak, jak ho v tom kritizuje Dominik Hašek?
No víte co, já si myslím, že co je důležité říct, že kdyby tam nebyla podpora sportu od pana premiéra, tak tady nebyla ani ta agentura a nebyl by tady žádný orgán, který chce narovnat poměry ve sportu, právě dát do toho pravidlo, aby naše děcka vůbec mohly sportovat a netlously. Takže to je potřeba si říct na začátek. Politické, nebo máme demokracii, tudíž politický názor každý může mít určitě jiný, ale to v tuhle chvíli je dáváno stranou a my jezdíme čistě ze sportovního hlediska a sport hokej je národní sport, to se ukázalo, Dominik byl jedním z nejslavnějších hokejistů naší generace, pomohl spousta z nás, mě konkrétně taky při mém angažmá v zahraničí, protože on vyšlapal tu cestu, to, že má jiný politický názor, já soudit nebudu, já jsem tady kvůli sportu a jsem rád, že mám tu příležitost v tom sportu opravdu něco udělat a vrátit to.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, bývalý hokejový brankář, předseda Národní sportovní agentury a také poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuju moc za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.